Եթերում Ազատություն ռադիոկայանն է, բարի լույս այսօր հուլիսի 22-ն է, չորեքշաբթի, Երևանյան ստուդիայում Նաիրա Բուլղադարյանն է։ Հարգելի ուղդիրներ, առավոտյան մեր թողարկման առաջարկում եմ լսել։ Վերլուծաբանները շարունակում են քննադատել սահմանադրության նախագիծը, այն որևէ կապ չունի խորհրդարանական կառավարման հետ, ասում է Ստեփան Սաֆարյանը։ Հովհաննես Այվազովսկու երկու կտավները համացանցում ակտիվ քննարկումների առիթ են դարձել։ Վերջին ահաբեկչությունից հետո իրադրությունը Թուրքիայում կրկին սրվել է։ Կթերթենք նաև որվա մամուլը այժմ լուր էր։ Լեռնային Ղարաբաղի պաշտպանության նախարարությունը տարածած հաղորդագրությունում հերքում է ադրբեջանական այն տեղեկությունը, թե ուսումնավարժական պարապմունքների ժամանակ հակատանկայինականի վրա պայթել է պաշտպանության բանակի երկու տանկ։ Տարածված տեղեկությունը ընդունեք որպես ադրբեջանական քարոշչության երևակայության արդյունք, նշված է հաղորդագրությունում։ Վրաստանի նախագահ Գյորգի Մարգվելաշվիլին հայտարարել է, թե իր երկրի ռազմավարական համբերությունը կօգնի Վրաստանին հասնելու իր տարածքների վերադարձմանը։ Մենք չենք ընդունում և չենք հաշտվի մեր տարածքների բռնազավթման հետ և անպայման կվերամիավորենք մեր երկիրը, ասել է Վրաստանի նախագահը։ Հուլիսի կեսերին հիշեցնեմ, Վրաստանը ահազանգել էր, որ սահմանապահները հարավային Օսիայի սահմանին դեպի Վրաստանի կողմ են տեղաշարժել սահմանանշանային վահանակները։ Երեկ այս մասին Թբիլիսիում խոսել է նաև Եվրամիության խորհրդի նախագահ Դոնալդ Թուսկը, այն որակելով սադրանք։ Պենտագոնը հայտարարել է, որ Սիրիայում օդային հարվածների հետևանքով սպանվել է Ալ-Քայդայի առաջնորդներից մեկը։ Մուխսին Ալ-Ֆադլին Ալ-Քայդայի վերահսկողության տակ գործող Խորասան խմբավորման առաջնորդն էր, Ուսամա Բեն Լադենի մերձավորներից։ Շարունակում ենք թողարկումը։ Իշխանությունների կողմից անցած շաբաթ հանրությանը ներկայացված սահմանադրության նախագծին ուղղված բացասական որակումները ավելանում են։ Սա վերահսկելի ժողովրդավարություն հաստատելու մասին սահմանադրություն է, Ազատությանն ասում է միջազգային և անվտանգության հարցերի հայկական ինստիտուտի ղեկավար Ստեփան Սաֆարյանը։ Շատերն են հասցրել անխնակ քննադատության ենթարկել այն, և բոլոր այն հավաստիացումները, թե սա լավագույն տարբերակն է խորհրդարանական կառավարման անցնելու համար, հավատ չի ներշնչում։ Սաֆարյանը ևս այն կարծիքին է, որ ներկայացված նախագիծը կապ չունի խորհրդարանական կառավարման հետ, և որ ազգային ժողովի ընտրության առաջարկվող մեխանիզմը ոտնահարում է ժողովրդավարական սկզբունքները։ Տաթևիկ Լազարյանն է զրուցել Սաֆարյանի հետ։
Դուք տեսնում եք այս նախագծում տանկներ, և որն է, որը կառանձնացնեիք, որը կընդգծեիք։
Կանհավ ասեմ, ես մի շարք պատճառներով կողմակիցնեմ խորհրդանական կառավարման համակարգի, բայց ներեցեք, այն ինչ ներկայացվել է, բացարձակապես չի կարող անվանվել խորհրդանական կառավարում, դա ուղղակի կուսակցապետության ստեղծման փորձ է։ Մի քանի խնդիր պետք է առանձնացնենք։ Առաջինը իշխանության ձևավորման մեխանիզմն է, խոսքս առաջին հերթին վերաբերվում է ազգային ժողովի, նախագահի և կառավարության ձևավորմանը։ Գործող սահմանադրությամբ մենք ինչ ունենք, երկու ուղղակի մանդատ ունեցող մարմիններ, իդեմս պետության գլխի, նախագահի և ազգային ժողովի։ Իհարկե իրականության մեջ մենք ունենք հակակշիռների բացակայություն, այսինքն այդ խնդիրը խեղված է նաև գործող սահմանադրության մեջ, բայց առաջարկվող փոփոխությամբ մենք ունենք մեկ առաջնային մանդատ ունեցող մարմին, այն էլ ձևավորված շատ կասկածելի ժողովրդավարության սկզբունքները ոտնահարող ընթացակարգերով, և հետևաբար միայն այս տեսանկյունից մենք կարող ենք ասել, որ ժողովրդավարությունից նահանջ ունենք։ Հետևաբար խոսել զսպումների և հակակշիռների մեխանիզմի մասին, խոսել տարանջատված դատական գործադիր և օրենսդիր իշխանության մասին, ներեցեք, դա այս պարագան չէ բացարձակապես։ Եվ տեսեք, իշխանությունները նշում են, թե նպատակն է խորհրդարանական կառավարման անցնել, բայց այսպես ներկայացված տարբերակ ինքը մի կարկատան է հիշեցնում, սոցիալական տնտեսական շուկայի անցնելու առումով ինչ-որ արտագրած բաներ, գերմանական կանոնադրությունից, չգիտես ինչու իշխանության ձևորման մեխանիզմում վերցրել են աշխարհի ամենաուժեղագույն նախագահական իշխանությունից մեկի ամեն ինչ-որ ինստիտուտ, այն էլ աղավաղված ձևով, խոսքս ընտրիչների ինստիտուտի մասին է, այսինքն այսպես ինչ-որ մի անհասկանալի խառնամբոխ են ձևավորել և որի անունը չգիտես ինչու դրել են խորհրդանական կառավարում, դա խորհրդանական կառավարման մասին չէ, սա ուղղակի սահմանափակ կառավարելի վերահսկելի ժողովրդավարություն հաստատելու մասին սահմանադրություն է, որը մոտորապես հետևյալն է ասում. Եթե ժողովուրդը մեզ բացարձակ մեծամասնություն չտա, ապա մենք այն կստեղծենք ինչ-որ մանիպուլյացիոն մեխանիզմներով, խոսքը վերաբերվում է այսպես կոչված երկրորդ փուլին,
ցավալիորեն
միանշանակ, գիտեք, այս սահմանադրության մեջ որոշ լավ գործիքներ կա, որոնք ներդրված են, բայց այնքան փոքր են, դրանք ուղղակի կաթիլ են ծովի մեջ, և հետևաբար բացարձակապես չեն կարող հրապուրել ինձ որպես և խորհրդարանական կառավարման կողմնակցի և նաև մասնագետին ողջունել սահմանադրություն, որտեղ իշխանության ձևավորումը ի սկզբանե խեղվում է, որտեղ ի սկզբանե ոտնահարվում են ժողովրդավարության սկզբունքները, և մենք ասում ենք, չէ, գիտեք ինչ, ժողովուրդ ջան, ճիշտ է, դուք որոշել եք որևէ կուսակցության մեծամասնություն չտալ, ի դեպ ուզում եմ հիշեցնել, դա ժողովրդի իրավունքն է, մենք երկրորդ փուլ պիտի հայտարարենք, երկրորդ փուլ պիտի անցնեն առաջին երկու առավել ձայները ստացած կուսակցությունները, դու դրանցից ինչ-որ մեկին պետք է 10 մեծամասնություն։
Թերթենք օրվա մամուլը, հայոց աշխարհը գրում է. Ափսոսանքով ստիպված ենք արձանագրել, մեզանում կան բազմաթիվ անձինք, որոնք քաղաքական գործիչներ կարող են լինել միայն Հայաստանում։ Վերցնենք թեկուզ սահմանադրական բարեփոխումների նախագծի հետ կապված պատմությունը։ Դրա հրապարակման օրվանից բավականաչափ ժամանակ է անցել, իսկ արտահայտվում են տվյալ կարևորագույն հարցի վերաբերյալ միայն հանրապետականները ու արմատական ընդդիմության ներկայացուցիչները։ Հայկական ժամանակը գրում է. Քաղաքական գործիչները մորեխի նման ամեն օր հեղեղում են Հայաստանյան մամուլի ակումբները և սկսում շաղակրատել պետականաշինության, իրավունքի տեսության ու չտեսության, հակակշիռների, պրեզումցիաների ու սանկցիաների մասին։ Մանավանդ սահմանադրական այս վերջին շուխուրի կապակցությամբ, ով դպրոցում ու համալսարանում մի քանի բար սովորել է, որոշել է բոլորն օգտագործել այս նեղմաջալին։ Ժամանակը գրում է, ինչպես իշխանությունն է Սերգ Սարգսյանը կառավարում, ներիշխանական տարբեր թևեր արդեն մի քանի տարի շարունակ հակակշռելով իրար և ժամանակ առ ժամանակ նրանց ռոտացիոն կարգով առավելություն տալով, այնպես էլ նա փորձելու է այժմ պահել իրավիճակը և խուսափել որևէ պատասխանատու քայլից մի քանի ուղություններ միմյանց հակակշռելու միջոցով։ Սարգսյանը մինչև վերջին պահ խուսափում է որևէ առարկայական որոշում կայացնելուց, փորձելով ձգել ռետինն այնքան, մինչև որ աշխարհը քաղաքական միջավայրը ինքը կզուլալվի ու կնվազեն ռիսկերը։ Ժողովուրդը գրում է, միջազգային կառույցները շատ լավ գիտեն, որ Հայաստանի իշխանությունները իրենց վերարտադրության ուղված գործողությունների դեմ արտաքին աշխարհի չեզոք վերաբերմունքը կորզելու համար պատրաստ են վճարել, թե ինչ տեսքով դժվար է ասել, բայց փաստ է, որ մոտ 15 տարի առաջ որևէ բանակնած իրեն թույլ չէր տատարածքների վերադարձի մասին բարձրաձայնել, իսկ այսօր արդեն նման հայտարարությունները դարձել են սովորական։ Թե այս անգամ Սերգ Սարգսյանը արտաքին աշխարհին ինչ է խոստացել, ցույց կտա ժամանակը։ Ազատությունն է եթերում։ Ռուս-ուկրաինական լարվածությունը վաղուց հասել է նաև համացանց, այժմ էլ ակտիվ քննարկումներ են ընթանում աշխարհահռչակ հայազգի նկարիչ Հովհաննես Այվազովսկու երկու կտավների շուրջ։ 19-րդ դարավերջին, երբ ԱՄՆ-ն մարդասիրական օգնություն հատկացրեց Ռուսաստանին, ծնվեցին Այվազովսկու երկու ստեղծագործությունները։ Ամերիկացիների լավության մասին պատմող կտավները ավելի քան մեկ դար հետո դարձել են քննարկման առարկա։ Հրաժմելքումյանին լսենք։
Ռուսաստանին ամերիկյան օգնություն տրամադրելու թեմայով աշխարհահռչակ ծովանակարիչ հայազգի Հովհաննես Այվազովսկու երկու կտավները այս տարվա գարնանից ռուս-ուկրաինական բլոգերական հարթակում մեկնաբանությունների փոխադարձ խայթոցների երբեմն վիրավորանքների տեղիք է տվել։ 1891-92 թվականներին ԱՄՆ-ն մարդասիրական օգնություն է տրամադրել Սովահար Ռուսաստանին։ 1892-ին Այվազովսկին երկու կտավ է նկարել։ Մեկը կոչվում է Օգնության նավը, ըստ որոշ աղբյուրների նախնական անվանումը եղել է Հացով բեռնված Միսսուրի շոգենավի ժամանումը Ռուսաստան, մյուսը կոչվում է Սննդամթերքի բաժանում։ Երկրորդ կտավը Այվազովսկու ոճին այնքան էլ բնորոշ չէ, երեք ձիերով լծված ռուսական ավանդական տրոյկան Օգնությունով բեռնված ընթանում է Գյուղի փողոցով, սայլի վրա ռուս գեղջուկը հպարտ բարձրացրել է Միացյալ Նահանգների դրոշը, փողոցի երկու կողմերում խմբված մարդիկ ողջունում են, թափահարում գլխարկները և գլխաշորերը աղոթում։ Ամերիկյան իր այցի ընթացքում Այվազովսկին այս նկարները նվիրել է Վաշինգտոնի Քորքըրն գալերի պատկերասրահին։ Կտավների հետ կապված հետաքրքիր դրվագի պատմություն կա Սոտբիի աճուրդի կայքում։ Սոտբիի աճուրդում նկարները մոտ 10 տարի առաջ վաճառվել են $2,400,000 և կայքում ներկայացված է նկարների պատմությունը, երբ է Այվազովսկին դրանք նկարել, երբ է նվիրել ամերիկյան պատկերասրահին, և նաև այսպիսի դրվագ կա 20-րդ դարում Կարիբյան ճգնաժամի տարիներին 1961-64 թվականներին նկարները ցուցադրվել են Սպիտակ տանը, ընդգծելու համար ամերիկացիների բարեկամական վերաբերմունքը ռուս ժողովրդին։ Հիմա այս նկարների հետ կապված արդիական մեկնաբանությունները. Ուկրաինայի հարավ-արևելքում հակամարտությունը, Ղրիմիի բռնազավթումը, որտեղ ապրել և ստեղծագործել է մեծ նկարիչը, արևմուտքի պատժամիջոցները և Մոսկվայի պատասխանը առիթ են դարձել այս նկարները հիշելու և տարբեր հոդվածների ներքո կամ սոցկայքերում մեկնաբանություններ թողնելու համար։ Ներկայացնեմ մի քանիսը։ Հիմա Պուտինը չի թողնում Պարենի ներմուծումը արտասահմանից, ցանկանում է, որ Ռուսաստանի ամբողջ բնակչությունը շունչը փչի իր պատճառով։ Մեկ ուրիշ գրառում. Ամերիկացիների կառավարությունը Ռուսաստանին հիմա ներքաշում է սառը պատերազմի մեջ միայն նրա համար, որ Ռուսաստանը անկախ քաղաքականություն է վարում։ Մեկ ուրիշ բլոգեր հիշեցնում է, երկու համաշխարհային պատերազմներում Միացյալ Նահանգները և Ռուսաստանը դաշնակիցներ էին։ Մեկ այլ գրառում. Կարծում եմ, ամերիկացիները նույնպես ճիշտ են համարում Ռուսաստանի կառավարությունը պատժելը հարևան պետության տարածքը խլելու համար։ Հիշեցում, որ Այվազովսկին ծնվել և ապրել է ռուսական Ղրիմում, հարցրել է մեկ ուրիշը։ Մեկ այլ օգտատեր նշում է. Այո, հնարավոր է այս նկարների սյուժեն նորից արդիական դառնան։ Ահա այսպիսի և լիքը ուրիշ մեկնաբանություններ, ինչպես նաև մեջբերումներ ռուսական գրողներից, համաշխարհային պատմությունից։ Այս ամենը Հովհաննես Այվազովսկու 1892 թվականի երկու ստեղծագործությունների կապակցությամբ։
Շարունակում ենք թողարկումը։ Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում մարդիկ փողոց են դուրս ելել, իշխանություններից պահանջելով առավել կոշտ դիրքորոշում ցուցաբերել ահաբեկչական իսլամական պետություն խմբավորման դեմ։ Ստամբուլում անգամ բախումներ են տեղի ունեցել ոստիկանության հետ։ Փողոքների առիթ է դարձել երկու օր առաջ թուրքական Սուրուջ քաղաքում տեղի ունեցած պայթյունը, որի հետևանքով զոհվեց ավելի քան 30, վիրավորվեց 100 մարդ։ Այս ահաբեկչության մեջ մեղադրվեց իսլամական պետությունը։ Գևորգ Ստամբոլցյանին լսենք։
Սիրիայի սահմանակից Սուրուջ քաղաքում տեղի ունեցած ահաբեկչական գործողությունից հետո, որն ավելի քան 30 մարդու կյանք խլեց, իրադրությունը Թուրքիայում կրկին սրվում է։ Քրդերին աջակցող սոցիալիստական երիտասարդության համադաշնություն կազմակերպության անդամների դեմ երկուշաբթի օրը կատարված ահաբեկչական հարձակումից ժամեր անց Թուրքիայի տարբեր քաղաքներում հազարավոր մարդիկ դուրս եկան փողոց, պահանջելով, որպեսզի պաշտոնական Անկարան ավելի կոշտ դիրքորոշում որդեգրի իսլամական պետություն խմբավորման հանդեպ։ Ամենակատաղի բախումները սկիզբ առան Ստամբուլի կենտրոնական Բեյողլու թաղամասում, որտեղ ոստիկանությունն արցունքաբեր գազ և ջրցան մեքենաներ կիրառեց հավաքված ցուցարարներին քաղաքի փողոցներից հեռացնելու համար։ Այն, որ Սուրուջում տեղի ունեցած հարձակման ամենահավանական հեղինակը հենց իսլամական պետության զինյալներն են, հաստատում են նաև թուրքական պաշտոնական աղբյուրները։ Իրաքի և Սիրիայի իսլամական պետությունն այս հարձակումների մեջ կասկածվող թիվ մեկ ուժն է, հայտարարեց Թուրքիայի վարչապետ Ահմեդ Դավութոգլուն։ Մենք շարունակ ենք միջոցներ ձեռնարկել Սիրիայի հետ սահմանի հսկողությունն ուժեղացնելու համար։ Մեր երկրի քաղաքացիները, սակայն, պետք է հաշվի առնեն այն հանգամանքը, որ բախումների և անկայունության ճիրաններում գտնվող հարևան պետություններում տիրող իրադրությունը կարող է մի օր վտանգել նաև Թուրքիայի ներքին խաղաղությունը, նշում էր Դավութոգլուն։ Նշեմ, ի դեպ, որ Սուրուջի հարձակում իսլամական պետություն խմբավորման կողմից քրդերի դեմ իրականացված առաջին ահաբեկչությունը չէ Թուրքիայի տարածքում։ Հունիսին խորհրդարանական ընտրություններից 2 օր առաջ նույնատիպ պայթյուն էր տեղի ունեցել քրդամետ ժողովրդադեմոկրատական կուսակցության Դիարբեքիրում կայացած հանրահավաքի ժամանակ։ ընկերների նկատմամբ իսլամական պետության նման թշնամական վերաբերմունքը ևս պատահական չէ, թե Սիրիայի և թե Իրաքի հյուսիսում հենց քրդական ուժերն են, որ ամենալուրջ և հաջողված դիմադրությունն են ցուցաբերում իսլամիստ զինյալներին։ Այդ դիմադրության յուրատեսակ խորհրդանիշը դարձավ սիրիական Քոբանի քաղաքը։ Ի դեպ, հարձակման թիրախ դարձած քուրդի երիտասարդները Սուրուչում հավաքվել էին հենց Քոբանիի իրենց հայրենակիցներին աջակցություն հայտնելու նպատակով։
Ազատության առավոտյան ծրագիրն ավարտվեց, այն վարեց Նաիրա Բուլղադարյանը։ Մեր հաջորդ եթերը ժամը 15-ին է։ Հետևեք մեր թողարկումներին նաև ժամը 16-ին և ժամը 19-ին։ Այժմ այսքանը, ես ձեզ հրաժեշտ եմ տալիս, առողջ եղեք։